እቲን ንባብ ዝበቕዐ ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስቱ ተኸታታሊ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተደርሰ መጽሓፍ ድሕሪ መጽሓፋዊ ዝርግሐዩ እንሆ ኤምፒትረት ተባሂሉ ብዝልለይ ደርፍን ድምፅን ምስልታትን ኣሳእልን ዘቕረጸሉ ባዚቃ ብሓፂሩ ጭብጥታት ብፅቕጣ ዝሕተመሉ ብስነ ኣሃ ዝተራቀ ቀጸላት ሓቲሙ ንኽስማዕ ከም ዝበቕዐ ተሓቢሩ። እቲ ንባብ ብመጽሓፍ ኢየሱስ ናዝራዊ ብናይ ስነ ጥበብ ተዋሳኢ ኡጎ ፓልያይ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነን እታ ቀጸላ ብወግዒ ትማሊ ኣብ ህንጻ ራድዮ ቫቲካን ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ከም ዝቐረበትን ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ዘረባ ዘስምዑ ኡጎ ፓልያይ ትንሳኤ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገር ኩሉ ታሪኽ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ኣሰር ዝሓደገ እዩ። እቲ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተደርሰ መጽሓፍ መላእ ታሪኽ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽን ዘስተንትንን ዘረድእን ክኸውንን ከሎ ብምስማዐ መጽሓፍ ቀሪጽካ ከተቕርቦ ብሓቂ ንሰማዐይ ዝምስጥ እዩ። እቲ ምስማዐ መጽሓፍ 9:53 ደቃይቕ ዝወስድ ከም ዝኾነን ገሊፆም ቀጺሎም ኢየሱስ ናዝራዊ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 መጽሓፍ ብምስማዐ መጽሓፍ ምቕራብ ዘለዎ ዕላማ ናይ ቫቲካን ቤት ማሕተም ኣመሓዳሪ ኣባ ጁዘፔ ኮስታ እንከመልክቱ መጽሓፍ ንምንባብ ግዜ ዝሓፅር ንዳርጋ ግዜ እውን ዘየለን ኮይኑ ኣብ ዝንበረሉን ዝተረበፀ ዓለም ዝነብር ፍጥረት ሰብ ንኸስተንትን ዝድግፍ እዩ ምስ በሉ ኣብ ጀርመን ምስታ ናይ ቅዱስ ኣቦና መጽሓፍ ኢየሱስ ናዝራዊ ዝተተሓሓዘ ሰነዳዊ መደብ ንምድላው ምቅርራብ ይግበር ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም። ተዋሳኢ ፓልያይ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቦና ብድምፆም እተቐሪጹ ምስማዐ መጽሓፍ ኮይኑ ንኽቐርብ ዝተኻየደ ምድላዋት ቀሊል ከም ዘይነበረን ብፍላይ ድማ ናይቶም ቃላት ጽባቐን ዓሚቕ መልእኽትን ብትኽክል ንምቕራብ ዝተገብረ ጻዕሪ ዘኪሮም እቲ ቅዱስ ኣቦና ብዘለዎም ልቅነትን ጥልቂ መንፈሳውነትን ናይ ታሪኽን ናይ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኽ ዘነጽር ብቓላት ዝገለጽዎ ጽባቐን ጥልቅን መልእኽቲ ብድምፂ ንምቅላሕ መታን ክከዓል ነቲ መጽሓፍ ብብሕትኻ ከተንብቦን ከተስተንትኖን ግድን ከም ዝነበረ ከም ዝሓብሩ ተፈሊጡ።